Բարի օր, հարգելի ունկնդիրներ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն է առաջարկող թեմաների մասին նախամառոտ։ Սահմանային լարվածությունը շարունակվում է, Ղարաբաղից վստահեցնում են, որ իրավիճակը վերահսկվում է։ Խորհրդարանում շարունակվում է տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի գործունեության շուրջ 3 մեկնարկած բուռն քննարկումները։
Դուք չափազանց փոքր ֆիգուր եք ձեզ հետ բանավեճի մեջ մտնելու համար, իմ բանավեճը ձեր քաղաքական ծնողների հետ է։
Կառավարությունն առայժմ չի հստակեցնում, թե ինչ ուղղությունների վրա է ծախսելու եվրոբոնդերից ստացված գումարների մի մասը։ Ժիրայր Սեֆիլյանը բացում է փակագծերը, ինչ հասել է 100-ամյակն առանց ռեժիմի և ինչպես են հասնելու ռեժիմի հեռացմանը։ 2000 թվականից և ոչ մի օր առանց Պուտինի, այսօր լրանում է Ռուսաստանի նախագահի պաշտոնավարման 15-րդ տարին։ Այս եւ այլ թեմաներ առաջիկա եթերաժամին, իսկ մինչ այդ լուրեր խոսափողը Արմեն Քոլոյանին եմ փոխանցում։
Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրության համաձայն իրադրությունը առաջնագծում լարված է մարտի 25-ի լույս 26-ի գիշերը։ Հակառակորդը շփման գծում հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է շուրջ 140 անգամ։ Դրա ընթացքում տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից, ականանետերից, նռնականետերից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է ավելի քան 1700 կրակոց։ Հայկական կողմը օպերատիվ գործողությունների արդյունքում հակառակորդի ակտիվությունը կասեցրել է։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը Չինաստանի ժողովրդական հանրապետություն պետական այցի շրջանակներում այցելել է Թյանանմենի հրապարակ, ծաղկեպսակ դրել և հարգանքի տուրք մատուցել ժողովրդական հերոսների հուշարձանին։ Նախագահը այսօր Պեկինում հանդիպում կունենա վարչապետ Լի Քեչիանի հետ։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը անվտանգության դաշնային ծառայության ներկայացուցիչների հետ այսօրվա հանդիպման ընթացքում ասել է, թե «Մեջբերում եմ, արևմտյան երկրները փորձում են զսպել Ռուսաստանը, ինչի համար կիրառում են քաղաքական մեկուսացման տնտեսական ճնշումների, տեղեկատվական լայնածավալ պատերազմի և լրտեսության միջոցները»։ Մեջբերման վերջը։ Պուտինի պնդմամբ արևմտյան գաղտնի ծառայությունները 2016-18 թվականներին նախատեսված ընտրությունների ժամանակաշրջանում ծրագրում են մի շարք գործողություններ։ Դոնեցկում ականի վրա ավտոբուս է պայթել, կա 4 զոհ, 19 վիրավոր, բոլոր զոհվածները կանայք են։ Թուրք զինվորականների և քուրդ ապստամբների միջև 3 փոխհրաձգություն է տեղի ունեցել։ Թուրքական բանակի հաղորդմամբ քրդերի աշխատավորական կուսակցությամբ ՊԿԿ-ի զինյալները հրթիռակոծել են Իրաքի հետ սահմանի մոտ գտնվող թուրքական բանակի դիրքերը։ Թուրք զինվորականները հայտնում են նաև, որ քուրդ զինյալները հարձակվել են բանակի զորանոցների վրա։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը, նախանդրադառնանք սահմանին տիրող իրավիճակին։ Այս գիշեր ևս լարվածությունը պահպանվել է առաջնագծում։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է ադրբեջանական զինուժի կողմից հրադադարի տասնյակ խախտումների մասին։ Շփման գծում զոհերի և վիրավորների մասին չի հաղորդվում, սակայն այսօր հայտնի դարձավ, որ Առավոտյան Ստեփանակերտի զինվորական հոսպիտալում մահացել է մարտի 19-ի բախման ժամանակ վիրավորված զինծառայողներից մեկը։ Սիսա Գաբրելյան հետևում սահմանին տիրող իրավիճակին։
Այսօր Առավոտյան Ստեփանակերտի կենտրոնական զինվորական հոսպիտալում մահացել է անցած շաբաթվա վերջին հակառակորդի հատուկ նշանակության ուժեղացված խմբին դիմակայելու ժամանակ ծանր վիրավորված 20-ամյա Սամվել Հակոբյանը։ Նա ադրբեջանական հարձակումից մահացած արդեն 4-րդ զինվորն է։ Ղարաբաղի նախագահի խոսնակ Դավիթ Բաբայանի խոսքով բժիշկներն արեցին հնարավորը։
Գիտեք, ինչքան շատ ծանր է իր վիճակը ի սկզբանե, բայց մենք եւ բժիշկներն էին անում հնարավորը եւ բոլորը կարծես թե աղոթում էին, որպեսի ինչ-որ մի հրաշք կատարվի էլի։
Մարտի 19-ին վիրավորված մյուս 3 զինվորները շարունակում են բուժումը, մեկը դեռ Ստեփանակերտի զինվորական հոսպիտալում է, նրա առողջական վիճակը շարունակում է մնալ ծայրահեղ ծանր։ Չնայած միջազգային հանրության հորդորներին, շփման գծում լարվածությունը չի մարում։ Պաշտպանության բանակի հաղորդմամբ անցած գիշեր հակառակորդը հրադադարը խախտել է շուրջ 140 անգամ, տարբեր տրամաչափի զինատեսակներից ու ականանետերից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակել ավելի քան 1700 կրակոց։ Ըստ Պաշտպանության բանակի հաղորդագրության այս պահին իրավիճակը վստահորեն վերահսկվում է։ Զոհեր եւ վիրավորներ չկան։ Տեղի է ունեցել հարցակում հայկական դիրքերի ուղությամբ թե ոչ, Դավիթ Բաբայանի խոսքով դեռ ճշտվում է, սակայն նախագահի խոստնակն ընդգծում է հակառակորդի կողմից հրադադարի շարունակական խախտման դեպքերը ապացուցում են, որ Բաքուն որթեգրել է ապակառուցողական քաղաքականություն, որով վտանգում է ամբողջ տարածաշրջանի կայունությունը։
Խնդիրը դրա մեջ է, որ որևէ ձևով չի վերանայում իր ապակառուցողական քաղաքականությունը, այսինքն ստանում է հակահարված որոշ բան, լրում է, այնուհետև նորից սկսում է իր գործողությունները, և դրանով իսկ հետաձգում է թե հակամարտության կարգավորումը, թե մեծ վնասվածություն խաղաղության ու կայունության։
Սահմանային լարվածության ֆոնին անցնող շաբաթը առանձնացավ նաև պայմանագրային զինծառայող Անդրանիկ Գրիգորյանի սահմանը անցնելու դեպքով։ Միջազգային կարմիր խաչի կոմիտեից ազատությանը տեղեկացրեցին, որ մարտական դիրքը լքած հայ զինծառայողի հարցով շարունակվում են բանակցությունները ադրբեջանական կողմի հետ, այլ մանրամասներ սակայն չեն հաղորդվում։ Անդրանիկ Գրիգորյանի մասին 3 հաղորդագրություն է տարածել ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը։ Ռազմական գերատեսչությունը վստահեցնում է, թե հայ զինծառայողը պահվում է միջազգային չափանիշներին համապատասխան, առողջական վիճակի ու պահման պայմանների կապակցությամբ բողոքներ չունի։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այլ թեմաների մասին, ազգային ժողովում շարունակվում է տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի 2015-ի գործունեության ծրագրի շուրջ 3 մեկնարկած բուռն քննարկումները։ Ընդդիմադիրների երեկվա կոշտ քննադատությունն այս կառույցի գործունեության վերաբերյալ այսօր վերածվեց անթաքույց հեգնանքի։ Հանձնաժողովն էլ կարծեք թե չի թաքցնում իր գործունեության անարդյունավետությունն արձանագրելով. Հայաստանը փոքր երկիր է, մրցակցության զարգացման հնարավորություն չկա։ Տաթևիկ Լազարյանն է հաղորդում խորհրդարանից։
Այսօր էլ թեժ մթնոլորտում անցավ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի 2015 թվականի գործունեության ծրագրի քննարկումը։ Նիկոլ Փաշինյանը արձագանքեց հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Շաբոյանին, ով 3 հարցոպատասխանի ժամանակ չէր համաձայնել падգամավորի դիտարկմանը, թե խանութներում շաքարավազը 395 դրամով է վաճառվում, որպես օրինակ բերելով Yerevan City սուպերմարկետներում վաճառվող շաքարավազի գինը։
Պան Շաբոյան, լավ է ասացիք, Yerevan City ամենացածր գները տարածաշրջանում, գումարած 3 հատ անվճար լավաշ, բայց անկեղծ ասած, եթե այսպես ասեիք, ավելի անկեղծ կլնեիք հանրության հետ, որովհետև ձեր գործառույթը ոչ թե տնտեսական մրցակցությունն է, դե ֆակտո գործառույթը, այլ Սերժ Սարգսյանի սահմանած մոնոպոլիաները եւ քվոտաները պաշտպանելն է։
Փաշինյանը հայտարարեց այն, որ Yerevan City-ում շաքարավազն ավելի էժան է վաճառվում, քան հանրապետության մնացած խանութներում, հենց Մենաշնորի չարաշահման հետևանք է։
Հայաստանում շաքարավազի մոնոպոլիան եւ Yerevan City խանութների ցանցը պատկանում է նույն մարդուն՝ այժմ հանրապետական պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանին։ 369 դրամ Ալեքսանյանի համար շահութաբեր գին է արդեն, բայց մանր եւ միջին խանութատերերի համար չի կարող շահութաբեր լինել։ Ինչ է սա, եթե ոչ գերիշխող դիրքի չարաշահում Ալեքս Գրիգի և Yerevan City-ի կողմից, ինչ ասա, պարոն Շաբոյան, բայց գերիշխող դիրքի չարաշահումը պոզով պոչով ալինում։
Պատգամավորը շաքարավազի գնի կապակցությամբ այլ հակամրցակցային երևույթներ էլ մատնանշեց, նորաբաց Carrefour սուպերմարկետում և Yerevan City-ում շաքարավազի գները նույնն են։
Բայց ինչ ասա, եթե ոչ հակամրցակցային համաձայնություն, պարոն Շաբոյան, դուք կարող եք այս հարցով զբաղվել։ Դուք նույնիսկ սրա մասին մտածելու համարձակություն չեք ունենա, որովհետև երբ որ սկսեք մտածել, հենց միտքը չավարտած ձեզ պաշտոնից ինձ կհանեն, որ դուք էլ չեք իմանա։
Փաշինյանը ելույթը եզրափակեց դիմելով Արտակ Շաբոյանին. «Բանավեճը ձեզ հետ չէ»։
Որովհետև դուք չափազանց փոքր ֆիգուր եք ձեզ այդ բանավեճի մեջ մտնելու համար։ Իմ բանավեճը ձեր քաղաքական ծնողների հետ է։ Այնպես որ ձեզ խորտ կտամ, ընդհանրապես ոտի տակ չընկնեմ։
Պատգամավոր Թևան Պողոսյանը զարմացավ. հանձնաժողովի գործունեության 1 տարվա ծրագիրը տեղավորվել է ընդամենը 28 էջի վրա։
Ցանկացած նյութ վերցնելուց կարդալուց առաջ նայում ես ինչ չափի է նա։ 28 էջ։ 28 էջը ընթերցելուց հասկանում ես, որ 17 էջը 28 էջից նվիրված է ընդամենը 2014 թվականի ձեր կատարած գործնեության մասին տեղեկությանը։
Պատգամավորը հայտարարեց Արտակ Շաբոյանի ներկայացրած փաստաթղթում բացակայում է նաև գործողությունների ժամանակացույցը, ինչը օրենքի պահանջն է։
Միակ ձևակերպումը, որը կարողացա գտնել, հետևյալն էր. հանձնաժողովի նախաձեռնությամբ տարվա ընթացքում կներեք, այս ձևակերպումը իմ համար չի կարող լինել ժամանակացույց։ Դրա համար առաջարկում եմ այս փաստաթուղթը տանեք, բերեք նորմալ հավուսակային կամ ինչ-որ մի այլ ձևակերպումներով, բայց գրեք, որ գործողությունը, որ ժամկետում, երբ եք անելու։
Արտակ Շաբոյանի ներկայացրած զեկույցը խիստ քննադատության ենթարկեց նաև նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը։
Ինչ գործում է դուք այդ մրցակցային հանձնաժողովում։ Դուք ոչ պլան ունեք, ոչ ծրագիր։ Ձեր խնդիրը դնում եք այդ դեղերը ստուգեք, ինձ դա քիչ է հետաքրքրում։ Ես հետաքրում եմ երկրի մրցունակությունը, ոչ բարձրանք։ Այս երկիր օր այսօր կնորվում է ցած։ Մենք առաջիկա պատերազմում վատ ենք դուրս գալու։ Եվ բարձելու ենք արդեն ուրիշների վրա, մենք արդեն հույս չունենք, որ լավ կլինի։ 2008-ին եկել է նախագահ իշխանության տարեկան 7% տնտեսական աճի խոստումով։ 8-ը տարում 8% աճ տնտեսության համախառն։ Եվ դա փաստ չի։ Փաստա։ Ինչի՞, որ դա ոչ մի մրցակցություն չկա։
Կառավարությունն առայժմ չի հստակեցնում, թե ինչ ուղությունների վրա է ծախսելու Եվրոպարտատոմսերից ստացված գումարների մի մասը։ Առայժմ հայտնի է, որ մի քանի օր առաջ թողարկված 500 միլիոն դոլարի Եվրոպարտատոմսերից ստացված գումարի 200 միլիոնը կուղվի նախկինում թողարկված Եվրոպարտատոմսերի պարտքերի մարմանը։ Տնտեսագետները պնդում են, այսպիսով կառավարությունը թանկ պարտքով մարում է էժան պարտքը։ Հովանես Շողիկյանն է մանրամասնում։
Եվրոբոնդերի երկրորդ տեղաբաշխումից մուտքը կազմել է 487 միլիոն դոլար։ Կառավարության այսօրվա նիստում հայտարարեց ֆինանսների փոխնախարար Պավել Սաֆարյանը, մանրամասնելով, թե ուր են ուղղվելու այդ գումարները։
Այդ պարտատոմսերի իրացումից մուտք եղած գումարներից մի մասը վճարվել 205 միլիոն դոլարի չափով վճարվեց ուրեմն նախկին արտարժութային պարտատոմսերի երկնման համար։ Մնացած գումարները, որոնք կան եւ վաղ ամսի 27-ին փոխանցվելու են Հայաստանի Հանրապետության Հանրապետական հաշիվ, անհրաժեշտ է, որպեսզի մեր բյուջետային համակարգում ներառվեն։
Ընդհանուր գումարից 40 միլիարդ դրամը կառավարությունը պատրաստվում է տրամադրել բյուջեի պակասուրթը փակելու համար, իսկ մյուս մասը կուղղվի կայունացման ֆոնդ, որտեղից էլ կֆինանսավորվեն կառավարության ընտրած ուղղությունները։ Այլ մանրամասներ ֆինանսների փոխնախարարը չհաղորդեց։ Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանն իր հերթին հստակեցրեց, որ եվրոբոնդերից ստացված գումարների մի մասով վճարում են նախկին թողարկածների պարտքը։
Ուղղակի պարզ չէ, 200 միլիոն թե ինչ-մեկ 700 միլիոն եվրոբոնդեր ենք մենք վերցրել, այս վերցրած մեր 500 միլիոն եվրոբոնդից մենք 200 միլիոնը մարում ենք նախկին պարտքը։
Հիշեցնենք, մարտի 19-ին Հայաստանը թողարկեց 500 միլիոն դոլարի պարտատոմսեր 10 տարի ժամկետով եւ 7.5% եկամտաբերությամբ։ Սա աստեյության երբևէ ձեռքբերված ամենաթանկ վարկն է։ Առաջին անգամ Հայաստանը եվրոպարտատոմսերը թողարկել 2013 թվականին, 700 միլիոն դոլարի պարտատոմսերը թողարկվել էին 7 տարի մարման ժամկետով, տարեկան 6.25%-ով, որով կառավարությունը ժամկետից շուտ մարեց Ռուսաստանից վերցված 500 միլիոն դոլարի վարկը։
Սեֆիլյանը փակագծերը բացում է, ինչի նկատի ունեն 100-ամյակն առանց ռեժիմի ասելով և ինչպես են հեռացնելու ռեժիմին։ Շուրջօրյա հանրահավաքներ նստած ցույց էր, և նույն ժամանակ վստահեցնում է, որ որևէ ձևով չեն խոչընդոտելու հայոց ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցին նվիրված միջոցառումներին։ Կարլեն Ասլանյանն է պատմում։
100-ամյակն առանց ռեժիմի շարժումը որոշ փակագծեր է բացում, ինչպես է պատրաստվում իշխանապողություն իրականացնել։ Ապրիլի 24-ին ծիծեռնակաբերդում հարգանքի տուրք մատուցելուց հետո Ժիրայր Սեֆիլյանի գլխավորած հիմնադիր խորհրդարանը օրվա երկրորդ կեսին շուրջօրյա և անժամկետ բողոքի ակցիաներ է սկսելու։ Սեֆիլյանը շեշտում է, որ հավաքները լինելու են խաղաղ, որևէ կերպ չխոչընդոտելով ապրիլ 24-յան միջոցառումները։
Շուրջօրյա հանրահավաքների մասին է խոսքը։ Մենք վերադառնանք դուն եւ ժողովրդին ոչ կանենք վերադառնալ դուն այն ժամանակ, երբ արդեն մենք հաջողել ենք ցեպազատվել այս ռեժիմից։ Կարծում եմ, որ օրերի հարցում մեզ հնարավոր է լինելու բարդացնելու այս ռեժիմին հետ կանգնելու այս ընթացքից, ամեն քնով աթորից կարճած մնալու։
Թե որտեղ տեղի կունենան հանրահավաքները, Ժիրայր Սեֆիլյանն առայժմ չի հրապարակում, սակայն արդեն իրազեկման հայտեր են ներկայացրել Երևանի քաղաքապետարան։ Ինչպես շարժման առաջնորդը փոխանցեց, ամրագրել են բազմաթիվ օրեր։
Այն դեպքում, երբ հագարագորդի գոմից կլինի խախտումը, մենք գերին չենք դառնա այդ խախտմանը, սակայն մենք այսօրվանից իսկ արդեն դիմումները արել ենք եւ մի քանի օրից վստահ եմ, որ արդեն ժամը եւ վայրը գասենք, որտեղ ենք հավաքվելու։ Հնարավորինս կորձելու ենք օրենքի շրջանակում։
Թե որքանով է իրատեսական այս ճանապարհով իշխանապողության հասնել, մի բան, որ անկախ Հայաստանի պատմության ընթացքում ընդդիմությանը երբեք չի հաջողվել, Շուշիի առանձնակի գումարտակի նախկին հրամանատար Ժիրայր Սեֆիլյանի համար այսօր տեսանելի է։
Այս հարցում մեր միակ ճաշնագիցը մեր ժողովուրդը չէ։ Այսօր նույն երկրի կառավարման բուրգում նույն ուժային համագարքում եւս դիրում է ամբիսի մի մտնոլորտ, որ մեծամասնությունը արդեն հասկանում է, որ այսպես այլևս շարունակել հնարավոր չի։ Եվ ոչ ոք ցող չկասկածի, որ մեր կողմից սկսված process-ից կար ժամանակ հետո այս համագարքը ոչ միայն ցնցվելու է, այլ նաեւ փլուզվելու է։
Միջազգային ատյաններից հանդուր զողականության և բարեկամության կոչեր հնչեցնող Թուրքիան ոչ միայն չի հրաժարվում իր հայատյաց քաղաքականությունից, այլ նաև պետական մակարդակով թափ է հաղորդում։ Ինչպես նկատել է Պոլսահայ լրագրողներից մեկը, մի կողմից պետական պաշտոնյան դատի է տալիս իրեն հայ անվանողին, մյուս կողմից հայերին սպառնացող եկեղեցու վրա թողնված երկտողը նորմալ է համարվում այդ երկրում։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է շարունակում.
Քանի դեռ Հայաստանն ու Սփյուռքը մեծ թափով պատրաստվում են ցեղասպանության 100-ամյակին նվիրված միջոցառումներին, թուրքահայությունը ապրիլի 24-ից հաշված շաբաթներ առաջ կարծես հայտնվել են նոր ճնշումների շեմին։ Երեք հայտնի դարձավ, որ պղծվել է Ստամբուլի ամենահայաշատ թաղամասերից մեկում, Բաքրքեում գտնվող Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին։ Հայ սպասավորները եկեղեցու պատին վիրավորական մի շարք գրառումներ էին հայտնաբերել, եկեղեցու պատերից մեկին մասնավորաբար գրված էր 1915 թվականը օրհնված տարի։ Եկեղեցու պատին արված մեկ այլ գրառման մեջ էլ նշված էր. Հետո ինչ որ բոլորդ հայեք, երբ կա Օգյուն Սամաստը։ Հիշեցնեմ, Օգյուն Սամաստը Ակոսի խմբագիր Ժանդինքի սպանությունն իրականացրած թուրք ազգայնականն է։ Անդրադառնալով միջադեպին զամանորաթերթգրում է. Բաքրքյոյի մեր այցելության պահին եկեղեցու պատին արված գրառումներն արդեն ջնջվել էին։ Եկեղեցու սպասավորներից մեկը թերթի թղթակցին ասել է. Նման բաներ միշտ էլ տեղի են ունենում։ Ուշագրավ է, որ ըստ թերթի թղթակցի Պոլսի հայոց պատրիարքարանը հրաժարվել է տեղի ունեցածի արթիվ հանդես գալ որևէ մեկնաբանությամբ։ Բացի այդ, ըստ ժամանի եկեղեցու պղծման փաստով քրեական գործ չի հարուցվել։ Լարվածությունը հայերի շուրջ ծագեց այն բանից հետո, երբ Թուրքիայի կառավարությունը հունվարին հայտարարեց, թե պատրաստվում է ապրիլի 24-ին հանդիսավորությամբ նշել Գալիպոլիի ճակատամարտի 100-ամյակը, մի քայլ, որ համընկնում էր հայերի կոտորածների զոհերի հիշատակին նվիրված ամենամյա միջոցառումների հետ, գրում է թուրքական թերթը, հատուկ հիշեցնելով, որ շատ երկրներ 1915 թվականի իրադարձությունները որակում են որպես ցեղասպանություն։ Հարկ է նկատել, որ հայերի շուրջ ծագած լարվածության մասին թուրքական թերթի պնդումներն այնքան էլ չափազանցված չեն։ Բաքրքյոյի միջադեպին զուգահեռ հայկական խնդրին վերաբերող մեկ այլ սկանդալ ծագեց Անկարայում։ Թուրքիայի մայրաքաղաքը 1994 թվականից ղեկավարող Մելիհ Գյոկչեկը պաշտոնապես դիմել է դատախազությանը, պահանջելով քրեական գործ հարուցել երկրի ամենահայտնի հայազգի լրագրողներից մեկի, Հայկո Բաղդադի դեմ։ Պատճառը մեկ տարի առաջ Անկարայի քաղաքապետի ընտրություններից հետո հայազգի լրագրողի Թվիտերում արված գրառումներն են, որոնցում Հայկո Բաղդադը կատակով նկատել էր. «Սա պաշտոնական տեղեկատվություն է, մայրաքաղաքը տվեցին հային, ինչպիսի խայտառակություն»։ Այս և մի շարք այլ նմանատիպ գրառումները Բաղդադը ուղեկցել էր, պարզվում է, Մելիհ Գյոկչեկը հայ է նշումով կամ այսպես կոչված թեգով։ Գյոկչեկից, սակայն, մեկ տարի պահանջվեց հասկանալու համար, որ իրեն Թվիտերյան այդ գրառումներով վիրավորել են։ Օրերս նրա փաստաբանները քաղաքապետի անունից պաշտոնական դիմում են ներկայացրել Անկարայի քաղաքային դատախազություն, որում մասնավորաբար գրել են. Անկարայի քաղաքապետ Մելիհ Գյոկչեկը Թուրքիայի Հանրապետության քաղաքացի է, մարդ, ով սիրում է իր հայրենիքն ու ազգը։ Բաղդադի արված հայտարարությունները կեղծ են, դրանք մենք որակում ենք որպես զրպարտանք և վիրավորանք, նշում են փաստաբանները, հավելելով, թե Անկարայի քաղաքապետն իր գրած հոգեբանական տվայտանքների դիմաց հայազգի լրագրողից պահանջել է 10,000 թուրքական լիրայի փոխհատուցում, դա մոտ 4,000 ամերիկյան դոլար է։ Սրանի պատասխան Հայկո Բաղդադը Թվիտերում գրել է. «Մելիհ Գյոկչեկն ինձ դատի է տվել իրեն հայ անվանելու համար. Ինձ թվում է, մենք առաջիկայում լավ կզվարճանանք»։
Հազար թվականից և ոչ մի օր առանց Պուտինի։ Այսօր լրանում է Ռուսաստանի նախագահի պաշտոնավարման 15-րդ տարին։ Ժողովրդավարական Ռուսաստան կառուցելու, ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու խոստումներով երբեմնի արևմտամետ քաղաքական գործիչը 15 տարի անց արևմուտքի հիմնական թշնամին, Մոսկվայի մեր թղթակից Ազաբաբայանի անդրադարձը։
Ռուսաստանի նորագույն պատմությունը կիսում են երկու մասի՝ Ելցինի պաշտոնավարման տարիներ և Պուտինի։ Այսօր Պուտինի պաշտոնավարման փաստորեն 15-րդ հոբելյանն է։ Քաղաքագետները Մեդվեդևի պաշտոնավարման 4 տարիները, այսպես ասեմ, դուրս չեն ընթանում։ Եվ ի դեպ 2008-12 թվականներին, թեև Մեդվեդևն էր նախագահ, Պուտինի վարկանիշը ավելի բարձր էր։ Այսպես 2000 թվականին Պուտին առաջին իսկ փուլում աղթեց նախագահական ընտրություններում։ Քաղաքագետ ձախ շարժման ակտիվիստ Անատոլի Բարանովը ասում է, որ հենց Պուտինից սկսվեց այն ավանդույթը, երբ Ռուսաստանում նախագահները ընտրվում են հենց առաջին փուլում։ Եվ սա հետաքրքիր է Պուտինի պաշտոնավարումը հասկանալու համար, ասում է քաղաքագետը։ Ինչու Ելցինը ընտրեց հենց Պուտինին։ Այս հարցը այսօր շատերն են տալիս։ Ինքը Պուտինը բազմիցս ասել է, որ իր համար անսպասելի էր, երբ Ելցինն իրեն առաջարկել էր նախագահ դառնալ։ Քաղաքական գործիչ Լեոնիդ Գոզմանն ասում է, որ իրականում մեծ ընտրություն Ելցինը չուներ, եւ այն ժամանակվա Պուտինը, բացի այդ, գալեորեն, եթե չասենք 100%-ով տարբերվում էր այսօրվա Պուտինից։ Օրինակ Գոզմանը մեջբերում է մի հատված Պուտինի դաշնային խորհրդին առաջին ուղերձից։ Ռուսաստանը պետք է լինի ուժեղ պետություն, բայց ոչ թե ուրիշների հաշվին, այլ մյուս պետությունների հետ միասին։ Ինչպեսին է լինելու Պուտինը առաջկա տարիներին, ինչպեսին է լինելու, այսինքն, Ռուսաստանը։ Այսօր մեծամասամբ հենց այս մարդուց է կախված ոչ միայն Ռուսաստանի, այլ նաև մի շարք այլ պետությունների ճակատագիրը։ Ռուսաստանցի քաղաքագետները միակարծիք են, որ որոշակի խմորումներ Կրեմլում այսօր արդեն ընթանում են, և կա հստակ դժգոհություն Պուտինի հակաարևմտյան քաղաքականությունից հենց Պուտինի մերձավորների շրջանում։ Քաղաքագետ Անատոլի Բարանովը օրինակ համոզված է, որ այսպես շարունակվել չի կարող, և որ արդեն առաջկայում Ռուսաստանին սպասում են լուրջ փոփոխություններ, և հավանաբար այդ փոփոխությունները դրական չեն լինի, ասում է քաղաքագետը։ Ընդհանրապես, այսօրվա Ռուսաստանը այստեղ Մոսկվայում ընդունված է համեմատել 90-ականների սկզբի Ռուսաստանի հետ, երբ տնտեսական ճգնաժամ էր և անորոշ ապագա։ Վերջում հավելեմ, որ Պուտինի մամլոխոսնակ Դմիտրի Մեդվեդևն ասել է, որ Պուտինը այս հոբելյանը չի նշում։ Հիշեցնեմ, հաջորդ նախագահական ընտրությունները Ռուսաստանում լինելու են 2018 թվականին, և օրինակ քաղաքագետ Վալերի Խամյակովը մեր եթերում մի քանի օր առաջ ասել էր, որ Պուտինն այդ ընտրություններին չի մասնակցելու։ Ազա Աբաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Միջազգային մեկ այլ թեմայի անդրադառնանք, հայտնի են դարձել Ֆրանսիայի Ալպերում կործանված օդանավի սև արկղերի վերծանման արդյունքում ստացված առաջին սղագրումները կամ վարկածներ, որ օդանավի անկման պահին օդաչուները կարող են լինել անգիտակից վիճակում։ Անուշ Մարտիրոսյանն է ծանոթացել վերջին զարգացումներին։
Ըստ վերջին տեղեկությունների, աղետի պատճառով կործանված ինքնաթիռի խցիկի դուռն անսպասելիորեն փակվել է ներսից օդաչուներից մեկը, հնարավորություն չի ունեցել վերադառնալ խցիկ։ Երեք հայտնաբերված սև արկղերից մեկի զննությունն արդյունք է ունեցել Ֆրանսիայի ներքին գործերի նախարարի երեկվա հավաստիացումներն այսօր արդեն փաստ են։ Սև արկղի պարունակած ձայնային ազդնշանները հնարավորություն են ընձեռել վերծանել ձայնագրության բովանդակությունը։ Օդաչուն նախ հանգիստ թակել է խցիկի դուռը և չի ստացել որևէ արձագանք, և հետո նա սկսել է հարվածել դուռը, կրկին ոչ մի պատասխան չի եղել, ապա փորձել է կոտրել դուռը, քննիչի խոսքերն է մեջբերում New York Times-ը։ Խցիկի ինքնագիրը պահպանել է երկրին մոտ լինելու զգուշացումը, ազդարարող տագնապը, այն նախորդել է անկմանը, հաղորդում է France Press գործակալությունը։ Երեքշաբթի Բարսելոնայից Դյուսելդորֆ ուղևորված A320 ինքնաթիռի աղետից զոհվել էր 150 մարդ, հիմնականում Գերմանիայի և Իսպանիայի քաղաքացիներ։ Ֆրանսիական հետաքննությունների և վերլուծությունների վարչության ղեկավար Ռեմի Ժուտին տեղեկացրել է, որ անձնակազմը կապի մեջ է մտել, սակայն հայտնի չի դարձել որևէ խնդիր, և աղետը տեղի է ունեցել վերջին հաղորդագրությունից մեկ րոպե անց։ Ինքնաթիռն անսպասելիորեն ընկել է։ Կարգավորները նկատել են, որ ինքնաթիռի ուղղությունը փոխվել է, փորձել են կրկին կապի մեջ մտնել օդաչուի հետ, սակայն ապարդյուն։ Ֆրանսիական հետաքննությունների և վերլուծությունների վարչության ղեկավարը բացառել է օդում ինքնաթիռի մեջ պայթյուն լինելու հնարավորությունը։ Ռեմի Ժուտին խոստացել է հանրությանը ներկայացնել ինքնաթիռի անկման հանգամանքները պարզելու նպատակով շարունակվող քննության արդյունքները հնարավորինս շուտ։ Նա ասել է, որ արդյունքներ կլինեն հավանաբար մի քանի օրից, միևնույն ժամանակ զգուշացրել է, որ մանրակրկիտ և ամբողջական քննությունը պահանջում է շաբաթներ, նույնիսկ ամիսներ։ Իդեպ Ռեմի Ժուտին ասել է, որ ինքնաթիռի երկրորդ սև արկղը դեռ չեն հայտնաբերել։ Տեղում աշխատող փրկարարները վկայել են, որ հայտնաբերել են ինքնաթիռի մանր մասունքներ։ Ինքնաթիռը վայր էր ընկել ավելի քան 2000 մետր բարձրությունից, աղետի վայր ձյունապատ լեռների այդ տարածքը հնարավոր է հասնել։ հասնել միայն ուղղաթիռով։ Նախորդին տեղի ունեցած աղետի զոհերի հարազատները դեպքի վայրեն ժամանում թրիչքը սպասարկած ընկերության ինքնաթիռներով։ Ընկած ինքնաթիռը պատկանում էր German Wings ընկերությանը, այն հանրահայտ Lufthansa-ի դուստր ձեռնարկությունն է։ Lufthansa-ն երկու ինքնաթիռ է տրամադրել Düsseldorf-ից և Barcelona-ից զոհերի հարազատներին դեպքի վայր տեղափոխելու համար։
Ելունկնդիրներ, ծրագրի այս հատվածում էլ առաջարկում եմ ծանոթանալ մամուլի հրապարակումներին, Տիգրան Ավետիսյան է առանձնացրել ուշագրավ հատվածները։
Եվրամիության նախորդային հրապարակած զեկույցի առնչությամբ, որն արձանագրում է, թե Հայաստանը սահմանափակ առաջընթաց է գրանցել ժողովրդավարության մարդու իրավունքների ոլորտներում, ժամանակ թերթագրում է։ Եվրոպական շաբաթից հետո հրապարակվում է Եվրամիության զեկույցը, որում ընդհանուր առմամբ արձանագրվում է ժողովրդավարության առաջընթաց, սակայն սահմանափակ առաջընթաց, իսկ դրանից հետո մատնանշվում են բոլոր այն համակարգային արատները, որ պահպանվում են և որոնց դեմ պայքարը գնահատվում է անբավարար։ Ամենաառանցքային հարցն իհարկե Արևելյան գործընկերության Ռիգայի գագաթնաժողովում Հայաստան Եվրամիություն նոր համաձայնագրի ստորագրման հարցն է, որի մասին խոսակցությունները ակտիվացան հենց եվրոպական շաբաթվա ընթացքում, գրում է ժամանակն ու շարունակում. Եվրոպայի մանշուս չեն ակնկալում, որ Հայաստանը նոր համաձայնագրից առաջ պետք է հասցնի կատարել բոլոր բարեփոխումները, սակայն բացահայտորեն ակնարկվում է կամ ավելի ճիշտ գործնականում ցույց է տրվում, որ Հայաստանը որևէ բան, նույնիսկ ինչ-որ թուղթ կստանա միայն քաղաքական կոնկրետ քայլերի դեպքում։ Սա երևի թե Եվրամիության դասն է սեպտեմբերի 3-ից և երաշխիքային գործողությունները, որ նորը չի կրկնվի, կամ կրկնվելու դեպքում Եվրոպան այս անգամ էլ չի մնալ լիովին դատարկաձեռն, գրում է ժամանակ թերթը։ Անդրադառնալով նախագահ Սերժ Սարգսյանի Չինաստան կատարած պետականացին, հայկական ժամանակը ստորագրված համաձայնագրերի շարքում կարևորագույն է դիտում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետության կառավարության միջև Հայաստանի Հանրապետության արտոնյալ վարկի տրամադրման մասին շրջանակային համաձայնագիրը։ Որքան է կազմելու վարկը, որքան է լինելու տոկոսադրույքը, ինչ ժամկետով և ինչպես է այն ծախսվելու հայտնի չէ, ինչով է այս փաստաթուղթը կարևոր։ Հայաստանի կառավարությունը տնտեսության տխուր ընթացքը կանխելու և շատ թեքիչ տնտեսական աշխուժություն ապահովելու համար այլ լուծում չի գտել, քան խոշոր ֆինանսական միջոցներ ներգրավելը։ Ըստ որոշ հաշվարկների, այդ նպատակին հասնելու համար անհրաժեշտ է առնվազն 1 միլիարդ դոլար առաջիկա 1-1.5 տարվա համար։ Ռուսաստանի տնտեսական իրավիճակը հույսեր չիներ շնչում, որ նման գումարներ կարելի կլինի ներգրավել այդ երկրից։ Միջազգային ֆինանսական կառույցները և արևմտյան երկրները պատրաստ են պատկերավոր ասած անսահմանափակ ծավալներով և ցածր տոկոսադրույքներով վարկեր տրամադրել, սակայն դրա դիմաց պահանջում են հստակ ծրագրեր և զգալի բարեփոխումներ։ Եվ այս պայմաններում խոշոր փողեր ներգրավելու չինական տարբերակը կարծես թե այլ ընտրանք չունի, գրում է հայկական ժամանակը։ Ժողովուրդը գրում է. Ռուսաստանի լիբերալ դեմոկրատական կուսակցության առաջնորդ Վլադիմիր Ժիրինովսկին ադրբեջանական լրատվամիջոցներից մեկին տված հարցազրույցում, անդրադառնալով Ղարաբաղի հարցի կարգավորմանը, հայտարարել է, թե ճիշտ կլինի, եթե Ղարաբաղը հանձնվի Ռուսաստանի ենթակայությանը։ ԼՂՀ նախագահի մամուլի խոսնակ Դավիթ Բաբայանն արդեն իսկ արձագանքել է Ժիրինովսկու առաջարկին, ընդգծելով, որ դա ՌԼԴԿ նախագահի անձնական կարծիքն է, այլ ոչ թե Մոսկվայի պաշտոնական դիրքորոշումը։ Իհարկե, գուցե եւ այդպես է, սակայն վստահաբար ճիշտ այն չափով, որքանով որ իր անձնական կարծիքներ Զորի Բալայանի Գյուլիստանի պայմանագրի մասին Վլադիմիր Պուտինին ուղղված բացնամակը, որտեղ նա աստեյության անում էր այն նույն առաջարկը, ինչ Ժիրինովսկին։ Ընդ որում, զուտ որպես սեփական նախաձեռնություն ներկայացված այդ խայտառակ նամակը հրապարակելու ծորերանց, նույն Զորի Հայկովիչը թևանցուկ ուղեկցում էր Սերժ Սարգսյանին Ղարաբաղ կատարած այցելության ընթացքում։ Այնպես որ երբ հաստիկային ծառայությունները և պալատական նամակագիրները հանդես են գալիս անձնական նախաձեռնություններով, դրանցից շատ վատ զոնդաժի հոտ է գալիս, առավել ևս որ սա Ղարաբաղյան թեմայով Ժիրինովսկու առաջին նման հայտարարությունը չէ, գրում է ժողովուրդ թերթը։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Անդրադառնալով կոմանդոսի արտահայտած այն կարծիքին, թե սահմանի առաջին գծում պետք է կանգնած լինեն երկրապահները, գեներալ Մանվելն ասել է. «Թող ինքն էլ գնա կանգնի, հետո ինքնովա որ որոշի, ԵԿՄ նոր գնա, ինչ անի»,» գրում է չորրորդն ու շարունակում. Գեներալ Մանվելն իհարկե իրավացի է, ով է տեսել, որ երկրապահ կամավորականները կամավոր գնան առաջին գծում կանգնեն։ Մարդն առնվազն խելքը թրծրած պիտի լինի նման առաջարկանելու համար։ Իսկական երկրապահները բոլորովին այլ գործառույթ ունեն, պիտի զբաղվեն բիզնեսով, տոնորերին մտածեն ազգի մասին ու սատարեն վերջին բոլշևիկին։ Սահմանային միջադեպերից հետո էլ հայտարարեն, որ պատրաստ են առաջիկա չորեքշաբթի գրավել Բաքուն, հեգնում է չորրորդ իշխանությունը։
Եթե
երկուշաբթի Տուրփատ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի Տուրփատ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն։
Միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այս եթերաժամին այսքանն ենք նախատեսել, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյաններ, եթեր կվերադառնանք ժամը 19:00-ին մեր հիմնական թողարկմամբ մինչ այդ ժամը։